Oh yeah. Ny episode, ny uke.
Går det an å ha to syn på ting?
Ja. Den norske kirke skal be om tilgivelse for måten de har behandlet homofile. Mye man kan si om det.
Ja, for her må man ha to tanker hodet samtidig.
Yes, for det absolutt mulig. Vet du hva, jeg vet ikke så mye om historien av hvordan den norske kirke har behandlet homofile. Og så jo spørsmålet her da, hva mener man med å behandle dårlig?
Ja.
Vi har virkelig ikke lov til å behandle noen dårlig, men så det definisjonen hva det behandler noen dårlig da. Så hvis man sier at noe at det for eksempel synd å leve en homofil livsstil, det vil si sex med samme kjønn er synd, eller Bibelen gir ikke rom for ekteskap mellom to av samme kjønn, for eksempel. Hvis det å forsynne og praktisere det, hvis det å behandle folk dårlig, hvis det definisjonen av det,
ja,
så jo ikke det noe vi kan be om tilgivelse for.
Nei.
Men så finnes det jo mye som handler om behandling.
Absolutt.
Nedverdende behandling, andre ting som er sagt, altså skikanerende ting, altså masse typer sånne ting som på en måte totalt uakseptabelt for en kristen.
Det jo så enkelt som at alt som synd, skal vi bekjenne som synd.
Ja.
Det ikke mer komplisert enn det, altså ja. Uansett. Og jeg heller har ikke nok kunnskap om hva den norske kirke har gjort og sagt opp gjennom alle årene, så at det ting der som ikke burde ha blitt gjort, helt åpenbart. Så det ikke det at en unnskyldning i seg selv må være problematisk. Og hvis han ikke helt skjønner hva vi snakker om nå, jeg tror det 15. oktober, altså i går, når denne episoden her kommer ut, men jeg kan ta feil med datum, jeg tror det 15. oktober, så skal det være en gudstjeneste der Norske Kirke kommer en beklagelse til det skjeve miljøet. Så det gjenstår å se hva den faktisk beklager, hvordan det formulert og sånn, det gjenstår å se, det får vi ta senere. Men så før vi liksom går inn på det som problematisk, kan vi liksom bare få lagt den død da, bare være så tydelig som det overhovedet er mulig å være. En kristen kan ikke behandle mennesker dårlig. Må behandle dem sånn som Gud behandler dem. Vi skal elske, vi skal ære, alle er like med menneskeverd. Det finnes ingen mulighet på noe som helst måte for en kristen å behandle et annet menneske dårlig. Men, som du sier, det en utfordring når hvordan den definerer denne tingen her da.
Ja.
For hvis det hvis det å hevde at det bare finnes to kjønn er det samme som man mener at transpersoner skal gå og ta livet sitt, da blir det litt vanskelig å bli enig om noe her.
Ja, eller at det ikke kjærlighet i seg selv.
Ja.
Og det vil jo de liberale hevde, at bare det å si at det synd å ha sex med en av samme kjønn, eller at det synd, vi drar det jo lengre, og de vil jo avvise også at ekteskap er rammen for sex i det hele tatt. Sånn at vi sier at det synd å leve i samboerskap, det synd å ha sex utenfor ekteskapet. Det som jeg sa i sted, Bibelen gir ikke rom for ekteskap mellom to av samme kjønn. Hvis det å praktisere det, har rammer for det, forsynne det, defineres som noe som det motsatte av kjærlighet, så har jo vi et problem. Sant? Så her det en fundamental krasj. Og egentlig det som interessant med det da, det det at kanskje det mest interessante inni her, er ikke hva den norske kirke mener om disse spørsmålene, for det har jo vært tydelig og klart lenge. Vi har sagt, vi har jo før sagt og fått trøbbel for å si at den norske kirke et synkende skip. Det har ikke vi forandret en millimeter på det inntrykket.
Det mener vi bare mer.
Ja, altså, om det var mulig å mene det mer,
ja,
så mener vi det bare enda mer siden den debatten. Det finnes absolutt ingenting som har vist noe som helst tegn på noe annet. Nå er det jo til og med de organisasjonene innenfor den norske kirke som skal stå for de konservative. Virker det som man ikke kan stole på heller engang til å stemme for konservative biskopper. Sant? Så det er liksom, så det er en sak i seg selv. Så at de står for et syn på seksualitet, seksuell identitet homofili, alle de tingene som ikke uforenlige, som uforenlige med Bibelen, det vet vi jo. Altså det jo helt klart. Så det jo på en måte ikke noe nytt med dette. Men nettopp hvordan vi definerer det, viser jo kanskje et dypere problem, og det er jo dette greiene som med to syn å gjøre.
Ja, så bare for å parkere litt, altså det som har med denne unnskyldningen å gjøre, for vi på det nåværende tidspunkt vet ikke vi kan vil inneholde, så dere som prematurt snakker for mye om den. Så det kan være at vi kommer tilbake til den neste episode, da vet vi mer hva den faktisk inneholder. Så det sånn, men da har vi sagt hva vi sånn, hvis den overordnet, hva vi tenker om, det, om den, og så kan vi bevege oss inn på det her med to syn. Og det blir jo aktualisert gjennom valget av ny biskop oppe i nord, han Stig Legdene, som er en, ikke bare en liberal biskop, men en svært liberal og aktivistisk biskop, som virkelig har kjørt Pride-agenda. Og en motkandidat var en mer konservativ biskop. Og så var det her, du nevnte om det her, frimodig kirke og bønnelista, som er mer sånn konservative organisasjoner innenfor den norske kirke, endte opp med å stemme for den her ultraliberale biskopen, som er helt sånn utrolig merkelig i seg selv. Og så trenger vi gå langt inn i kirkepolitikken, men, og så snakkes det i forlengelsen av det, om det her med to syn og sånne ting, og det har bare, vi har snakket om det før også, men det har aktualisert det, og det kommer opp på nytt igjen.
Ja, vi må jo dessverre bare snakke om igjen, om de tingene som kommer opp igjen.
Liksom. Vi må det. Og det her, det er, av og til så sier jeg at jeg skal prøve å si det mildt, og så ender jeg på meg og sier bare kjempehardt. Og det, jeg holder på å si det nå igjen.
Bare droppe forbeholdene.
Det er sånn, når en bruker for sterke ord, så mister en faktisk kraften den skal si. Mm. Så det er derfor jeg egentlig ikke vil bruke for sterke ord, for at det bare undergraver på det egentlig poenget jeg ønsker å få fram. Men jeg sliter med å karakterisere det som noe annet bare, det er så tullete. Jeg har lyst til å kalle det idiotisk, hele tanken om to syn.
Så du la deg på tullete?
Ja, jeg la meg tullete, og så merket jeg når jeg sa tullete at det var, sånn, det var ikke sterkt nok, så derfor la jeg på idiotisk.
Tullete blir litt sånn fjollete.
Ja, jeg vet. Men det er hele tanken om to syn, om det helt tatt er mulig, det må vi snakke om, og vår påstand er jo selvfølgelig at det er helt clean umulig, og at det bare har vært en metode for den liberale siden til å komme inn med sitt syn og gradvis skvise ut konservativt syn, som vi har sagt hele tiden. Og vi har sagt det imot andre kirkesamfunn, at hvis den er åpnet opp for det, så vil det samme skje der også. Det skjedde med metodistkirken. Og vi sa at det kommer til å skje i frikirken, hvis ikke de stopper og stenger døra nå, så stengte de heldigvis døra. Det var fantastisk. Og det der må vi bare si, der vil skje på samme måte hver eneste gang, så må bare stenge den døra.
Ja, klarer vi en liten parentes før vi går videre på Norske Kirke. Det som har skjedd i baptistsamfunnet nå med å ekskludere en menighet, men også det at kraftverket menighet som er da i frikirken, der lederskapet nå er gått ut og anbefalt sterkt at de går ut og blir en del av Norske Kirke.
De skal ha et menighetsmøte i oktober.
Yes, så det skal stemmes over. Men
bare for å gi litt kontekst da, det er ikke alle som vet hva kraftverket, vi har ikke så mye å si om den menigheten som sådan, men den menigheten er en menighet i frikirken som ønsker et mer liberalt ståsted. Ja,
så begge disse situasjonene, både i baptistsamfunnet da, og de heter ikke det lenger, de heter vel Baptistkirken Norge.
Ja.
Både i baptistkirken og i frikirken der, så handler dette om, du nevnte dette her med å stenge døren for deg, eller åpne opp for deg.
Ja.
Hva skjer når du åpner opp for deg? Jo, det blir som en sånn her gift som går inn, og så, eller la oss bruke bibelsk ord da, en sur deig som syrer hele deigen.
Jo, men apropos det med språk da, bare sånn, for skjønner ikke du mener det, sånn at når vi sier gift, så vil folk tolke som at vi kaller andre mennesker giftige og sånn. Det er jo ikke det vi mener, men da er det bedre å bruke sur deig da.
Ja, men læren er jo gift da.
Ja da.
Praksisen er gift, og den er farlig.
Og
sur deigen betyr jo det samme, men poenget med sur deigen er at det er noe som sprer seg, sant? Ja. Og
det sprer seg hele deien, ikke bare litt.
Du får litt av det inn, og så sprer det seg, sant? Du kan lese i 1. Korinterne 5, og kapittel 5 og kapittel 6 om hele dette her med hvordan sur deg kommer inn i menigheten, og hvordan det sprer seg. Og dette har skjedd med, som du sa, med metodikirken. Det har skjedd med den norske kirke. Mens i frikirken, så har de nå tatt et tydelig standpunkt, selv om det fortsatt innenfor frikirken finnes menigheter som har villet gå en annen vei. Og baptistkirken ser det akkurat det samme. Så dette her, noe som skjer i mange frikirkelige organisationer som vi har varit inne på för.
Mm.
Det intressanta är det att nu har vi fått nu har vi två exempel. Både en menighet I baptistkyrkan som då blir exkluderat.
Suspenderat. De är förbi exkluderat.
Ja, suspenderat. På grund av att ha ansatt en
lesbisk pastor.
En lesbisk pastor. Så det på något sätt att gå emot då rättningslinjerna så det tydliggjorde väldigt klart vad det I fjol sommar.
Ja.
Och nu är alltså menigheten Kraftverket som är den mest det har varit den mest höjlytta framstående ja, liberala menigheten I frikyrkan. Nu anbefaller ledarskapet att de går ut av kyrksamfunnet och de säger att det inte är rum för oss.
Ja.
Och bägge dessa två tingarna det jublar vi för.
Ja, ja.
För att det vi har snackat om hela tiden att detta är den enaste måten att hindra denne surda den enaste måten. Hvis ikke vi villig I Norge till att sätta den gränsen som gör att disse sammanhangene som ikke önskar gå den vägen går ut antingen blir exkluderat eller att de själv melder sig ut för att du har gjort det så klart och tydligt. Hvis vi ikke gör det så ender vi upp som den norska kyrkan med det kyrkan.
Ja.
Den surdagen vill fortsätta att sprida sig och det visar all historia internationellt
också. Mm. Det gör det. Och så det var en parentesen du sa.
Jag ska försöka frikyrklig parentesen.
Ja. Så det är mycket jag kan säga si där, men sånt jag får vi kan inte understreka nog det du säger om att det är enaste måten, enaste måten. Är att dra upp gränserna och upprätthålla dem och se si att det finns någonting innanför utanför här. Det är och då måste folk välja. Det är lov att välja sig ut alltså utanför den gränsen, men då har en valt sig ut av fällskapet. Det valget upp till en vär person, upp till en vär menighet. Och så måste man ta konsekvenserna av sitt eget valg. Men att vara en efterföljare av Jesus har konsekvenser, det betyder någonting. Det är helt det är definierat I Guds ord. Det måste vi hålla fast vid. Hålla fast det där. Och hvis ni börjar utvanna det så mister en möjlighet till att definiera vad det vill säga si att vara en efterföljare av Jesus. Och hvis det inte längre är Bibeln som ska definiera vad det vill säga si att följa Jesus, ja vad ska då definiera det? Är det vi som ska finna på nya ting idag som definierar det? Ja, men hvis du fortsätter längs den argumentationen där så ändrar du upp med att en vilken som helst hindu kan nog vara en kristen och så vidare och så vidare. Så det funkar inte.
Nej.
Så det är helt nödvändigt och väldigt bra att de trekker den linjen nu så blir det spännande att se vad som I baptistkyrkan kan han faktiskt göra vidare efter den suspensionen och sån men det är I alla fall en väldigt positiv utveckling.
Ja.
Så det går kan att ha två syn på centrala ting. Jag har idag faktiskt på bibelskolan vår undervist om hur man ska förstå oenighet I utifrån Guds ord. Snacka om centrum och periferi naturligtvis. Det är en sån modell vi brukar att det är någonting som är I centrum där kan vi inte vara oeniga. Och det är centralt och så har vi ting I periferin. En lite mer finmaskad mått att tänka på är ju en sån trestegsmodell där du har ting I mitten som är I centrum då. Det är ting som det inte är möjligt att kompromissa på, det är inte möjligt att vara oenig på. Treenigheten är en sån ting, Jesus är ensam väg till frälse en sån ting och så vidare. Och så har du en cirkel utanför där. Den innerste det frelsespørsmål. Og så har du en cirkel utenfor der som du kan definere som bekjennelsespørsmål. Altså at uenighet her betyr ikke at vi sier at du ikke kristen, men uenigheten så stor at vi kan ikke være samme menighet.
For det at vi må ha en praksis.
Ja,
men vi må ha en enhetlig forsynelse.
Vi må ha en enhetlig forsynelse. Men for eksempel da, det finnes kristne som tror at Gud helbreder I dag, og det finnes kristne som tror at Gud ikke helbreder I dag. Uenighet på det feltet vil være så stor at for sånne som oss som tror at Gud helbreder I dag, og det meningen at vi kristne skal utbygge Guds rike blant annet gjennom å be for syke. Hvis det noen som, hvis det hadde vært noen I vårt lederskap I menigheten som hadde ment at Gud ikke helbreder I dag, så hadde den uenigheten vært så stor at vi kunne ikke stått sammen på den måten. Og så har vi ting ute, et takker lenger ut, som mer sånn samvittighetsspørsmål. Og der er det helt greit å være uenig og vi kan fortsatt være I fellesskap sammen, ingen problem og det som utenfor der, det jo helt utenfor da. Det en veldig sånn enkel trestegsmodell, på engelsk noen som har snakket om den med tre sånne dea der I midten, det liksom die for det liksom, du dør på den høyden, det I sentrum du kan ikke kompromisse den utenfor, det divide over så der splittes du for uenigheten så stor, mens den ytterste liksom debate, altså du debatterer det du diskuterer. Jeg synes det veldig sånn enkel modell da, som gjør det, og da, og bare sånn, ifølge en sånn type modell, så sier det seg selv at du kan ikke ha samme ting i i sentrum og langt utenfor. Det kan du ikke ha, og du kan ikke ha to ting som står imot hverandre i sentrum. Og tosyntanken sånn at du putter to ting inn, og så sier du at det her kan sameksistere, og så lenge på den her klassiske tingen, fordi at vi tror på den samme Jesus. Og den må vi jo diskutere akkurat den uttalelsen der.
Ja, det sant. Og vi roter jo opp i ting som vi har snakket om før, men som sagt, dette stadig aktuelt, så vi må forfriske det, og prøve å hjelpe folk å tenke klart i dette. Hvorfor et spørsmål om seksualitet, seksuell identitet, homofilt samliv, kjønnsidentitet, hvorfor det sentrale ting? Og det jo fordi at når vi snakker om frelsespørsmål, så snakker vi om hva forenlig med en kristen livsstil, som gjør at hvis du sier at hvis du lever i dette med viten og vilje, og sier at dette ikke galt, at det ikke synd, så vil du, ifølge Bibelen, leve i synd. Altså, hva forklarer det bedre? Hvis å ha sex utenfor ekteskapet, eller sex med samme kjønn, man må gå så direkte inn i det, hvis det ikke er synd, så trenger man ikke tilgivelse for den handlingen.
Nei.
Da lever du etter Guds vilje.
Ja.
Så du trenger ikke Guds nåde og tilgivelse og Jesu blods renselse for synd. For det. Du trenger ingen erkjennelse av det. Du trenger ikke bekjenne det. Og du kan fortsette å leve i det.
Mm.
Hvis det synd, så trengs det en innrømmelse, en erkjennelse av at det synd. En innrømmelse at Gud, jeg trenger din nåde og din tilgivelse. Og Jesus, jeg ønsker ikke bare å få tilgivelse for dette, men jeg ønsker å vende om. Jeg ønsker å snu. Jeg ønsker å leve etter din vilje. Og jeg trenger din nåde og din kraft til å leve etter din vilje, men jeg bøyer meg for deg, jeg mykker meg for deg. Og jeg ønsker ikke å leve i dette. Sånn, så finnes det synder som du kan falle i. For eksempel, jeg tenkte en stygg tanke om noen. Hva trenger jeg da? Jo, den hellige ånd overbeviser meg og synd og minner meg om, det var ikke greit at du tenkte det, så sier jeg, tilgi meg Jesus. Men det ikke en, nødvendigvis en livsstil. Når det gjelder...
Og du velger det ikke på sånn måte, så det får ikke på fall i det, og det velger det.
Ja, sant? Så kan det være det at du alltid gjør det, og du aldri tar oppgjør med det, og du alltid gjør det, og da vil jeg si at du er det å leve i synd på det.
Men det har du alltid i praksis.
Ja, men det ikke så fysisk, sant? Det ikke så praktisk. Når det gjelder... det man kaller en homofil livsstil, hvis du får en kjæreste eller et såkalt ektefelle, som jeg mener at ifølge Bibelen det ikke er, og man bor sammen, lever sammen som et ektepar, og har seksuelt samliv sammen, så er ikke det en synd som du faller i. Det er noe som jeg har valgt å leve, fordi jeg mener at dette er rett.
Det er et liv du lever.
Det er et liv jeg lever. Jeg trenger ikke å få tilgivelse for dette, og jeg trenger heller ikke å vende om fra det. Jeg trenger ikke å bryte opp denne relasjonen, og leve på en annen måte. Så hvis du skal ha to syn på dette, så egentlig blir det et spørsmål om hva er evangeliet, og hva er rett, hva er galt, hva er synd og ikke synd. Og det vil føre til totalt forskjellig forkynnelse og praksis og veiledning for denne samme personen. En praksis som er i bokstavlig talt himmel og helvete i forskjell.
Ja. Ulikt syn på synd fører til ulikt syn på frelse. Ulikt syn på frelse er ulikt syn på frelseren. Ulikt syn på frelseren er ulikt syn på Jesus. Ulikt syn på Jesus, ergo, vi tror ikke på samme Jesus. Det er det som blir greia. Så en sier gjerne om at ja, men vi er enige om det sentrale. Nei, vi er faktisk ikke det. Vi er ikke enige om det sentrale, for at vi har alt det du unntente nå, så vi er uenige om hva synd er, som betyr dermed at vi er uenige om hva som er Guds gode vilje. For det er jo brudd på hans vilje som er synd. Så vi er faktisk uenige om Guds karakter, om Guds hensikt, om hvem han er, om hva som er hans vilje, hva han skapte oss til. Vi er uenige om alt det. Så da er vi per definisjon uenige om hvilken Gud vi har. Og ikke bare det. Vi er også helt sånn fundamentalt uenige om hva Bibelen er for noe. det för att du till och med de liberala som tar Bibeln på allvar erkänner att Bibeln är helt kristallklar på spörsmålet här. Det är någon som gör det. Det är väldigt fint egentligen att läsa dem och så är jag fortsatt uenig med dem. Men de prövar inte att låta som att Bibeln är utydlig. De erkänner att Bibeln är tydlig. Och så är det och så har de egentligen ganska sån redlig argumentation om att vi kan likväl lägga Bibeln till sidan. Alltså jag är ryckne uenig. Men den redliga argumentationen att de prövar argumentera runt det. Det värre med den som prövar att säga att vi är bibeltro och tar Bibeln på allvar men vi lägger den väck likväl. Det är mycket värre. Men vi har helt sån olika syn på Bibeln. För hvis du har ett syn på att Bibeln är Guds ord och Bibeln är auktoritet så är det helt omöjligt. Jag vill säga det så starkt och landa på något som helst annat än att likkönade samliv är synd. Det är helt clean omöjligt för Bibeln är kristallklar. Det enda måten du kan komma fram till det är vid att du har ett syn som säger att det är inte det att hela Bibeln är Guds sannhet och uppenbarelse, men att Guds sannhet och uppenbarelse finns enkelte städer i Bibeln och vår uppgave är att finna de städerna. Om du har ett sånt typ av bibelsyn, så kan du klippa och lima och lappa samman ting så att du får den teologin du vill. Det är inte ett bibelsyn som vi menar är förenlig med ett kristens syn på Bibeln. Så har du sån det här väldigt som förenklad kategori då. Så du kan definiera bibelsyn på många måter, men sån väldigt överordnad så kan du säga att du har felfrihetssyn, Bibeln är felfri i alla detaljer av en varje tödel, en varje bokstav, den är perfekt. Och så har du ett syn som en kan säga att Bibeln är felfri i all sin intention i all sin lära, men det kan vara historiska detaljer inte helt korrekt. Begge de to synene på Bibeln helt innanför för en kristen. Men med en gång begynner jag säga att det är upp till människan själv att finna vad i Bibeln som är sannhet. Det är då man får problem. Och min påstående är alla har mött på som har ett liberalt syn i spörsmål i kristens samliv har det synet på Bibeln. 100%.
Ja. Så vi ser ju det att så en ting är själva spörsmålet varför det i sig själv är kyrkesplättna. Varför det i sig själv är ett kärnespörsmål. För detta handlar om synd. Det handlar om evangeliet. Det handlar om förståelsen av vår vändelse. Men det handlar ju också som sagt om skriftsyn. Och så ser vi att egentligen homofilisakerna, om vi ser i hermetegn, är mer ett symptom.
Ja, det är det.
På en förståelse av Gud. Förståelse av evangeliet. Vad är Bibeln?
Det är därför vi inte är eniga om det viktigaste.
Yep.
För den saken är bara ett symptom på att vi inte är eniga om det viktigaste.
Och de allra flesta, och i alla fall när det gäller den norska kyrkan som är liberala på homofilispörsmålet, de är ju det på alla möjliga andra ting också.
Ja.
Vad tänker vi om förtapelse? Finns det en förtapelse?
Och sexualitet generellt.
Kan man sexualitet generellt, sant? Mm. De tingene som vi snakker om med samboerskap, sex uten ekteskap, de tingene der. Sånt, hva tenker vi om rus, for eksempel? Ja. Og egentlig, hva tenker vi om synd i det hele tatt?
Ja,
er syndhandlinger i det hele tatt?
Ja, både eller hva tenker vi om synd, men bare sånn, hva tenker vi om bare det å følge Jesus? Mm. Altså, hvor radikalt skal en følge Jesus? Yep. Bare sånn, det er litt voldsomt å si at vi skal gi livet vårt. Det är lite våldsamt. Eller vi ska gå all in. Det är lite våldsamt. Så det utspelar sig längs hela linjen här.
Ja. Yes. Så det har med omvändelse att göra, det har med efterföljelse att göra. Mm. Det får basically konsekvenser för helhet. Man ser att det är inte samma tro. Och så är frågan med varför kom Jesus? Han kom för att visa kärlighet, okej. Okay. Varför dödade han? Och då kan någon vilja på något sätt gå helt väck ifrån på något sätt. Det att Jesus sonet synd och sådana ting. Jag kan se att han kom som ett förebild och visade hur det var i sitt liv för andra. Men som ofta så ändrar man ju upp i en slags synden i en generell störelse som alla människor är under. Och Jesus kom för att ta den väck.
Mm.
Som gjorde att på grund av han gjorde det så är det basically alla frälst.
Mm.
Men så är ju vägen väldigt kort. När du tar väck eller förståelsen av synd och vändelse och all de tingene, så är vägen väldigt kort till universalismen.
Mm.
Som är det att måtte, vi är alla Guds barn, alla människor är Guds barn, vi tillhör Gud, och man egentligen vill inte snacka om frälse, för frälse blir att bli räddet från något, men det är mer en slags tillstånd. Vi är Guds barn. Som då tar ju egentligen meningen väck med korset, det tar meningen väck med nattvard, det tar meningen väck med dop. Plutselig så vi mer en slags sosial påvirkningskraft med et Jesus som en slags forbilde. Men det et helt annet evangelium.
Det er faktisk det. Det er det.
Og hvis du går liksom i sømmene på alle disse folkene som står for dette, så vil de fleste ha en eller annen variant av det vi beskrev nå.
Ja.
Så det handler ikke bare om homofilt samlivsspørsmål, egentlig.
Nei, det bare begynner å nøste trådene, så vil du se det.
Ja, det er et symptom på hele forståelsen av evangeliet. Ja. Derfor er det et kjernespørsmål. Og hvis du... Hvorfor kan ikke vi stå sammen? Vi forskjeller ikke det samme evangeliet.
Nei, det er akkurat det. Det er akkurat
du som, visst nok... Jeg har aldri forstått det der. Jeg er konservativ, og jeg står med det på sånn... Konservativ? Hva mener du egentlig med det? For at hvis du mener seriøst at det de forkynner her er et vrangt evangelium, hvis du forkynner dette, så fører det folk til fortapelse. Da er jo det per definisjon en vranglærer.
Ja, ja.
Hvordan kan du stå sammen side ved side med en vranglærer?
Og bare sånn spørsmål om det kirkesplittene, er jo en sånn... Jeg synes det er like dumt hele greiene som det her med at den kan ha to syn og sånn. At selvfølgelig er det kirkesplittende hvis den er uenig om selve grunnvollen. Hvis grunnmuren har slått sprekka, og mer enn det, liksom, altså, en står ikke på samme grunnmur, så bygger den ikke det samme huset. En forkynner et annet evangelium, en peker på en helt forskjellig Gud. Selvfølgelig er det kirkesplittende. Det er jo helt åpenbart. Det, for å lande på noe annet, så må det ønskes utrolig sterkt å bevare organisasjonen, at du ikke er villig til å ta den konsekvensen. Da. Men da setter jo organisasjonen over Gud og evangeliet, og det blir feil det også. Så det er helt sånn åpenbart kirkesplittende, helt sånn åpenbart at det er umulig med to syn. Og det er sånn, i et ekteskap mellom en mann og en kvinne, altså mitt ekteskap med Ellen, det er helt åpenbart at det ikke er rom for enda en dame inne der. Alle skjønner det. At da er det ikke lenger et ekteskap mellom en mann og en kvinne, hvis du putter inn to kvinner. Det er ikke lenger sånn at jeg har Ellen som eksklusivt min kone hvis jeg putter inn en dame til. Alle skjønner det. Det er eksklusivt. Det å ha en person som du gir deg til, det ekskluderer alle andre. Det å ha en Jesus du gir deg til, ekskluderer alle andre. Og det er masse sånne sentrale dogma som ekskluderer alle andre.
Og de liberale, sant? Da er det forskjellige nyanser av hvor de står og hvor forskjellige folk står. Sant? Så det er alltid utfordrende å putte bare alle i en kategori.
Mm.
Men likevel, de liberale, sant? Ja. Hun har forstått at de som går i spissen for dette, de biskoppene som er i bresje for disse tingene, de prestene som forkynner dette andre evangeliumet, de er jo egentlig enige med oss i dette. At dette er et annet evangelium. Det finnes noen som prøver å balansere og stå liksom med en fot i hver verden, og det blir en splitt. Jeg tenker på sånn her meme med han der... Ja, samme det. Jeg husker ikke navnet på det. Det er i hvert fall sånne giffer da, når du stopper med en fot på to båter. Altså.
Ja.
Blir det en vanskelig splitt etter hvert. Og det finnes noen som prøver å stå der, og de er på en sånn umulig posisjon, og jeg vet ikke om det er fordi at de bare prøver å pusle sammen noe som ikke går an rasjonelt, eller at de bare putter strukturen overalt, eller det bare at de hater konflikt og vil at alle skal være venner. Men de som virkelig står i bresjen for denne her liberale greien, de vet jo veldig godt at dette er et annet evangelium, og derfor så reagerer de kraftig når folk frimodig forkynner noe annet.
Mm.
Og de liker jo ikke i det hele tatt at folk forkynner det som vi sier her.
Og det som den norske kirke påstår at det er et legitimt syn i norske kirke, og jeg tror jo helt rett da, er at de liberale anerkjenner det vi sier nå. Så det vi sier nå handler egentlig til alle konservative som hører på, som lar seg lure av den måten å snakke på, det er egentlig det vi snakker til. For at den nye biskopen oppe i nord, Stig Legne, han fikk, nå tar det litt for husken her, men det var cirka noe sånn som at han ble spurt om det var om det var rom for folk som mente at det er synd å leve i likekjønnet samliv. Det var cirka noe sånn spørsmål det var. Og han svarte cirka noe sånn som at det mente han var å gå for langt. Og så er det bare sånn, ok, biskop, det er omtrent det høyeste du kommer i norske kirke, vokter av læreren, får et spørsmål om den læreren som alltid har vært kirkens lærer, om det er greit å fronte den. Nei, det går for langt. Det sier han. Og bare sånn, det alene er så ekstremt, at ikke folk ser hvor vanvittig det er helt utrolig for meg. Men poenget da, er det at han anerkjenner jo at det er ikke to syn egentlig. Han avviser i praksis det andre synet. Og det jo det de som konservative I den norske kirke merker, at deres syn blir skvisa ut gradvis mer og mer. Og det har vi sagt hele tiden, det kommer til å skje. Så det I realiteten ikke to syn, og det forstår I alle fall dem som fronter den ene siden da.
Ja, fordi at de vil jo faktisk mene at det vi forsyner direkte skadelig.
Ja.
Det et farlig evangelium, fordi at der vi mener at det gode nyheter, fordi at å erkjenne synd gjør at vi kan få tilgivelse og nåde og frelse, så vil de si at nei, frelse var ikke problemet her. Vi alle sammen frelst. Vi har Gud, vi Guds barn. Det du gjør, det at du gjør det vanskelig for deg å leve.
Mm.
Du kommer med fordømmelse og skam. Til disse
allerede sårbare menneskene. Du hindrer meg disse små barna å komme til Jesus.
Ja, du hindrer dem. Du skubber dem faktisk vekk. Og det et ganske fundamentalt forskjellig syn.
Ja, det det.
At vi mener at dette faktisk avgjørende for at de kan bli reddet for evigheten. Mm. Nemlig, ærlig, dette kjærlighet.
Ja.
Å forkynne sannheten.
Mm.
Og de som sier at dette faktisk skadelig.
Mm.
Du kan ikke leve side ved side med to vitt forskjellige religioner. Og jeg vet ikke, er det mindre forskjell på det og kristendom og islam? Jeg vet ikke om det noe mindre forskjell. Vi bruker kanskje mer av de samme ordene. Vi bruker Jesus, og vi bruker Bibelen og sånn. Men på en måte forståelsen av hva som skal til for å bli frelst, så kan du like gjerne tenke jødedom eller islam. En liberal kristendom er like forskjellig. Det en helt annen tro. Det et helt annet evangelium. Det en helt annen forståelse av hva utfordringen og hva løsningen.
Mm.
Så det helt åpenbart at man ikke kan stå sammen.
Mm.
Og nei, jeg forstår det at folk som har stått I den norske kirke hele tiden og stått for den offisielle læren, stått for det som de alltid har stått for, vil på en måte mene at det fryktelig feil at de som kommet med noe annet skal plutselig få eie alt og presse ut de. De har en legitim rett til å stå på det. Ja, jeg forstår det. Men den kampen tapt.
Den kampen tapt når samtlige biskoper, jeg vet at den gjerne sier at han ene Stein Reinertsen konservativ og sånt, men det hjelper ikke. Han sier jo ingenting om det her.
Han så konservativ at han kan akseptert. Sitte I det bispekollegiet
ja.
Og ikke mene at de andre forkynner et falskt evangelium.
Ja, og da sånn, hvor konservativ er du egentlig?
Hva mener man egentlig om frelse?
Ja.
Hva mener jeg skulle gjøre?
Sånn. Altså, han kan umulig da mene det vi sier nå. At det er uforenlig, at det kirkesplittende. For hvis du mener det, så kunne du ikke suttet der.
Og så må jeg bare understreke, for at når vi kommer med dette, så vil sikkert en del få skvett, og det bare voldsomt, hva dette for en eller annen crazy, fundamentalistisk, mørk kristendom, som bare helt sånn, vil jeg minne dere om, dette har vært den kristne lære I all tid. Ikke bare dette det nye testamentet, ikke at det bare dette evangelien, det evangeliet som blir forkynt I apostelgjerningen, det evangeliet som blir forkynt gjennom brevene. Dette det som evangeliske kristne gikk sammen I Lausanne og skulle nedtegne hva det sentrale evangeliet.
Mm.
Man enig med at dette som vi har presentert evangeliet. Ja. Og vi har gått spesifikt inn og satt hvordan omvendelse og synd og frelse blir helt eksplisitt understreket I Lausanne, som den breieste kollisjonen av evangeliske kristne. Dette ikke en eller annen sånn mørk kulturkrig
I evangeliet. Det verdensvid forståelse av hva som sentralt I kristendommen.
Ja. Og det har vært det hele tiden.
Ja.
Så igjen, det ikke vi som har en eller annen slags kjeller, ekstrem kjeller kristendom her.
Nei.
Dette veien vi har vært på, og det de som har forlatt det. Dette historisk riktig.
Ja.
Alle kirkesamfunnene har vært enige om dette.
Mm.
De har forlatt det.
Ja. Så den norske kirke har forlatt den kristne tradisjonen, og igjen, ikke alle som går I norske kirke, men ledelsen I den norske kirke har forlatt kristendom, og har forlatt Jesus. Det er bare konklusjonen når du velger å omdefinere alt sammen. Og så vet jeg at det høres hardt ut, og jeg sier igjen, det betyr ikke alle mennesker I norske kirke, det betyr ikke alle presser I norske kirke, jeg snakker om ledelsen. For du har et bispekollegium som alle sammen fronter det her. Og da kampen tapt. Og ja, det mange som glad I den norske kirke, og føler som du sier at, hvorfor skal jeg stikke? Jeg har hatt all min slekt I hundrevis av år, har vi stått I den norske kirke, og så videre, og så videre. Sånn. Og så skal vi nå stikke. Så sånn, ja, men, ja, slaget tapt, og etterfølgelsen av Jesus handler ikke om norske kirke. Kristendom handler ikke om norske kirke. Norske kirke en organisasjon, punktum. Det ingenting annet, ingenting mer verdt enn det. Det det Jesus som poenget her. Så når en organisasjon har i ferd med å brenne seg selv ned til grunnet, så må man bare komme seg ut. Kom seg ut og følge Jesus på andre måter. Det er enklere å følge Jesus utenfor norske kirke enn innenfor.
Jep. Ja. Føles som en reprise av alle episodene som vi skal gjøre, men det...
Ja, det føles som en reprise av denne episoden der vi spurte, er det håp for den norske kirke? Ja. Vi skal ikke kalle denne episoden her det, men jeg får litt lyst til å kalle den bare sånn, det er ikke håp for den norske kirke. Ikke håp. Det er fortsatt ikke håp for den norske kirke.
Og det ja, nei det er veldig rart, for det virker som for de som, og jeg er jo vokst opp i den norske kirke og i bedehusbevegelsen. Indremisjonen Norsk Kirke, det var der vi var, og det er sånn som forundrer meg litt for de som hele tiden har vært innenfor det systemet, det virker som de tror at det er vanskeligere å nå mennesker hvis ikke du er med der. Det er bare sånn, det er litt sånn å våkne opp. De fleste folkene der ute har ikke noe forhold til den norske kirke.
Nei, jeg vil til og med si at min erfaring er jo at veldig mange mennesker ser at norske kirke bryter med det de vokser opp med og har forstått at er kristendom. Det er jo mange som ikke kristne som har lagt merke til at norske kirke har blitt kjempeliberal. Det er mange som legger merke til at norske kirke prøver å være som alle andre i Norge. Det er mange som kaller det norske kirke som hva man kaller det, et eller annet sånn her SV med Bibel, liksom. Og det er mange som ser det her. Og det er mange som etterlyser at norske kirke har mistet all ryggrad. Den står ikke opp for det de egentlig mener. Det er nesten sånn KrF-kritikken, bare på norske kirke. Det er mange som ser det her. Det er ikke sånn at norske kirke har en veldig god standing. Ja, den har over 3 millioner medlemmer, men har ikke en fryktelig god standing der ute. Det har den ikke.
Nei. Så sånn er det.
Sånn er det.
To syn er komplett umulig. Mm. Og uansett hvor smertefullt det måtte være, jeg er overbevist om at sannheten er rett og slett den, at det er fryktelig naivt å tro at dette ikke bare kommer til å fortsette.
Ja.
Det er en togkrasj i sakte film.
Ja, det er det.
Og dette har pågått så lenge, og det kommer ikke til å slutte.
Og det er jo ikke det at vi vil at det skal skje sånn. Vi bare konstaterer at vi ser at det er det som skjer. Og vi vil at folk skal våkne litt opp da. At de som ikke nekter å innse det, at han skal se at det her er veien det går. Og igjen, jeg har for så vidt respekt for dem som ønsker å snu utviklingen. Jeg har alltid respekt for folk som vil kjempe. Alltid respekt for folk som gir seg inn i ting. Men akkurat det her tror jeg virkelig er en tapt sak, og at det er bedre for Guds rike i Norge, Guds rikes utbredelse i Norge, at den bruker den energien på andre måter.
Ja. Det finnes masse av... Hvis Luthers teologi er viktig, for eksempel, det finnes masse ut av lutherske sammenhenger.
Mm.
Det finnes til og med mer høykirkelige lutherske sammenhenger som er utenfor den norske kirke.
Hvis det er akkurat det som er viktig, så kan du gå til Delk, da.
Så, eller start noe nytt.
det er ikke så mange som er gira på.
Neida, det er ikke det. Men det er jo som at det er en sånn utrolig rar forståelse av at liksom akkurat sånn, for det står ingenting om den norske kirke i Bibelen, for å si det sånn. Liksom. Men det finnes så mye kirkesamfunn og organisasjoner gjennom hele historien.
Altså, den norske kirke ble startet en gang det nå.
Ja, sant? Det Guds rike, og sant? Min bestefar, som var jo utrolig vanskelig for han når jeg meldte meg ut av den norske kirke. Fordi at for han var den følelsesmessige koblingen mellom livets bok og kirkeboken. Det var nesten den samme boken. Da. Og det er en villedelse. Det er en forførelse, hvis man tenker at den organisasjonen har for stort likhetstegn mellom det som faktisk er Guds menighet og Guds rike.
Mm.
Den består av mange forskjellige folk og mange forskjellige organisasjoner og sammenhenger, og den vil alltid gjøre det. Det er ikke det sentrale i den kristne tro. Evangeliet, det står for seg selv. Guds rike vokser.
Ja.
Og det har jo vært fantastisk gjennom historien, hvordan hvis myndigheter har slått ned forskjellige kirkesamfunn eller ting gjennom å stengt kirkedørene, så klarer man ikke å stoppe evangeliet. Da popper popper det bare opp her, og det bare popper opp der. Hvis det ingenting ulovlig, og ingen engang tør å forsyne evangeliet offentlig lenger, så møter Gud mennesker i drømmer og syner. Altså, Guds menighet dør ikke. Fellesskapet av de kristne dør ikke.
Nei, ikke det helt tatt.
Men organisasjoner kan dø. Organisasjoner kan bli forført.
Ja.
Og bli ødelagt. Og det er trist, men da tenker jeg, da må man bare ta den sorgprosessen, og så må man gi seg inn i et levende lokalt fellesskap av kristne.
Ja.
Og følge Jesus.
Det er det jeg må. Og ja, jeg kan erkjenne at det er enkelt for meg å sitte og snakke om det her, for det, jeg vokste opp i frikirkeligheten, og har aldri vært medlem av Norske Kirke. Min pappa meldte meg aldri inn der. Jeg ble ikke døpt der. Men jeg har til å vokse opp i en luthersk frikirkelighet. Så jo da, det er på en måte enkelt for meg, som ikke har den emosjonelle koblingen til det, og som vi har snakket mye om før, at det her er jo ikke noe nytt for oss. Vi har sett det i 20 år, den utviklingen. Vi tok sorgprosessen for mange, mange, mange år siden. Vi bare har erkjent at det her er veien det går. Derfor er det mye enklere for oss å snakke om det. Men altså, håpet er ute for den norske kirke. Altså, jo da, Gud kan alltid gripe inn. Men kjære,
Gud kan gripe inn i lokaler, og Gud bruker mennesker, og der evangeliet ordet blir forkynt, så vil Gud virke.
Ja da.
Men å snu utviklingen i en stor organisasjon som er blitt tatt over, da handler det om, kan Gud? Ja, men du må være rom for Gud.
Mm.
Gud tvinger ikke seg på. Folk må ønske å følge Jesus for å vende om. Men så kommer det til nivå ned, og da vet ikke jeg om vi skal gidde å gå inn i det en gang. Men i tillegg til det så blir det bare sånn, hvorfor skal Gud redde den norske kirke? Det er ikke en struktur som ligner på nyttestamentet anyway.
Nei.
Så liksom til og med om de forsynte evangeliet tydeligere og klar sånn som de gjorde før, så er jo ikke det en modell for menighet som kommer fra det nye testamentet heller.
Nei,
så hvorfor i all verden skal man redde denne institusjonen?
Ja, og så hører jeg på en måte litt ordene til Sofie Braut, sant, som kalte oss for litt postmodernistisk, og så stakk det. Og så hadde hun noen poenger i det, og hun snakket om den koblingen med røtter og norske kirke og sånne ting, som jeg vil anerkjenne. Det er noen ting i det, og det er lett for meg.
Betydningen for historien og landet, og ja, bygder så, og lokalsamfunn.
Så vi vil ikke avvise det. Det er poenget der. Vi vil anerkjenne det. Det er bare det at det er ikke tilstrekkelig i situasjonen vi er i.
Vi anerkjenner at det har en verdi,
ja,
men vi kan ikke anerkjenne at det er det avgjørende.
Nei, det er det ikke, for det andre har blitt for stort nå. Og til og med Sofie Braut selv har jo erkjent det og meldt seg ut. Så til og med en sånn som hun da, som vil ha frontet det, og på en måte stått i opposisjon til oss og tok oss litt på den biten der, til og med hun har erkjent at det er ferdig, jeg må ut. Espen Ottosen har noen kommentarer nå den siste uken i Dagen, der han nå har begynt å lefle med ideen om kanskje han skal melde seg ut. Han har stått i Norsk Kirke, men begynner nå åpent i kommentarene sine og leker med tanken at kanskje er min tid i Norsk Kirke over. Og det forstår jeg veldig godt.
Ja. De gode nyhetene er at det finnes mange, mange levende fellesskap. Guds rike går det ikke dårlig med, helt tatt.
Ikke det, helt tatt.
Mange mennesker blir frelst. Folk blir lagt til. Folk kommer til. Så det er oppmuntrende midt i alt.
Ja, det er det.
Men to syn på noe som er så sentralt, det er komplett umulig.
Ja.
Så da har vi bare sagt det enda en gang, siden det ble litt aktuelt igjen. Takk for oss.
Takk for oss.